Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. V sobotu 20. apríla, krátko po 20. hodine, sa vám z Banskobystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač prihovára Boris Koroni. Zvučka, ktorú ste pred malou chvíľkou počuli, vznela na vlnách nášho rádia poprvýkrát, čo teda logicky. Logicky znamená si toľko, že sa vám samozrejme rovnako tak poprvýkrát hlásime s touto novou reláciou, ktorá nesie taký príznačný názov, že Eurovoľby 2019, čo už svojím spôsobom naznačilo aj ten úvodný zvuk, ktorý som pustil. Je to vlastne záverečná časť Beethovenovej 9. symfónie k Schillerovej Ode na radosť, ktorá sa stala mimochodom, ako veľmi dobre viete, hymnou Európskej únie. Tak práve táto úvodná zvúčka bude znieť, alebo by to aspoň mala znieť, u nás najbližších pár sobôd, takto vždy okolo tej 20. hodiny, až kým si približne o mesiac, aby som bol presný, 25. mája tohto roka, nebudeme voliť našich zástupcov do Európskeho parlamentu. Inak pár faktov k tomu. Pôjde v poradí už o 12. voľby do tejto inštitúcie a zároveň 4. na Slovensku, ktoré sa uskutočnia v celej Európskej únii od 23. do 26. mája. Novozvolený Európsky parlament bude mať 705 kresiel. Slovensko v ňom obsadí 14 mandátov, teda si o jedno miesto, o jednu stoličku polepšíme, čo je vlastne dôsledok vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie. No, možno to bude znieť na prvé počutie neuveriteľne, ale v týchto voľbách kandiduje za Slovensko 31 strán a koalícií. Takýto početný záujem je možno prekvapivý aj z toho dôvodu, že Slovensko patrí spolu s Českou republikou a takisto aj Poľskom ku krajinám s najnižšou volebnou účasťou a my sme dokonca v tomto smere úplne na chvoste. U nás sa eurovoľby pohybujú na úrovni žalostných 13%. No, či budeme svedkami podobného scenára, alebo bude účasť tentokrát vyššia, to je v týchto chvíľach ešte stále vo hviezdách, aj keď tie prieskumy už možno čo to naznačujú, ale tak či onak je to ešte v týchto chvíľach vo hviezdách. Faktom ale je, že práve tieto blížiace sa eurovoľby majú už teraz také prívlastky ako kľúčové, zlomové, prelomové, čím sa vlastne poukazuje na fakt, že medzi občanmi jednotlivých európskych štátov rastie počet kritických hlasov voči Bruselu, čo sa samozrejme následne prejavuje aj v národných politikách, kde zase priamo úmerne tomu rastie počet euroskeptických politikov, ktorí hovoria buď o nutnej reforme Európskej únie, alebo rovno o jej rušení, prípadne o odchode Slovenska z nej. Takže z tohto hľadiska sa to naozaj javí tak, že blížiace sa eurovoľby majú naozaj veľký význam. A aj preto sme sa rozhodli u nás v Slobodnom vysielači v rámci našich možností samozrejme priložiť ruku k dielu a predstaviť vám bližšie aspoň tých kandidátov, ktorí budú jednak ochotní k nám prísť a ktorí sa za ten čas, za ten približne mesiac, ktorý nám ostáva do volieb, stihnú prestriedať pri našich mikrofónoch. My už tak či tak koniec koncov robíme v niektorých reláciách túto vec. Už sme vám viacerých kandidátov na europoslancov priblížili, s viacerými sme už diskutovali. No a my vlastne k tomuto všetkému dnes pridáme ďalšiu reláciu v podobe už spomínanej relácie Eurovoľby 2019. Keďže má len hodinové trvanie, nebudem už viac zdržiavať v tomto svojom úvode a rovno privítam prvého, alebo ak chcete, premiérového hostia v tejto relácii. Inak mimochodom, poslucháči, ktorí nás počúvate pravidelne a pozorne, tak pre vás tento pán nebude žiadnou veľkou neznámou, lebo už ste ho u nás počuli. Zvláštne a zaujímavé je to, že on sa vám vlastne doteraz prihováral z nášho rádia skôr z moderátorského, respektíve takého spolu moderátorského postu. Konkrétne išlo o reláciu Konverzii, ktorú u nás vysielal a ktorú u nás ďalej vysielajú jeho kolegovia z facebookovej stránky Konzervy. Vítam Tomáša Janca alias Laktibradu. Tomáš, vítaj u nás. Dobrý večer ti prajem.
Takže pozdravujem všetkých, prajem pekný víkend a požehnané sviatky.
Ďakujeme veľmi pekne, požehnané a pokojné sviatky samozrejme aj tebe, aj našim poslucháčom, ktorí sa rozhodli, že teraz tú najbližšiu hodinku venujú práve nášmu vysielaniu. A vy nemusíte doma len tak sedieť a počúvať, o čom sa rozprávame, ale ak budete mať chuť, tak samozrejme sa do tohto nášho rozhovoru, do tejto našej diskusie budete môcť zapojiť. Ten ideálny spôsob je napísať na mail na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. No a potom je to ešte tá tretia možnosť, že nám priamo zatelefonujete na číslo 048 381 0101. Nejdem teda už zdržiavať zbytočnosťami a prejdeme hneď na rozhovor, lebo tá hodina naozaj ujde ako voda. Ale predsa len ešte skôr, ako sa dostaneme k všetkým tým eurovoľbám a tvojej kandidatúre, predsa len, kde si inde by som začal? Ja som ťa aj tak predstavil ako človeka, ktorý teda u nás vysielal reláciu, ale že tvoji kolegovia z konzerv ešte v tomto smere pokračujú, ale ja vlastne neviem, či sú tu ešte stále tvoji kolegovia, lebo ja mám taký pocit, že ty si sa vlastne tak celkovo nejako z týchto vecí stiahol, ani už na tejto stránke asi nefiguruješ, alebo áno? Ako je to vlastne s tebou teraz, Tomáš?
No, ono to je tak, že tam prebehli nejaké interné zmeny. Mm-hmm. Jednak som si uvedomil, že aj vzhľadom na to, že som mal plánované vyslovene ísť do politiky, a nechcel som, aby konzervy boli implikované vyslovene v nejakých politických veciach, a jednak kvôli tomu aj, že tam cez to, že to bola pomerne živá komunita, tak prebehol nejaký hodnotový shift, ktorý išiel preč od môjho takého kresťanského libertariánstva ku takému viac kresťanskému core. Tak som si povedal, že by bolo najlepšie sa nejako stiahnuť od toho. Pekné, že to spomínaš, lebo s Josarianom sme hovorili nedávno, respektíve s Tomášom, mm-hmm. S Tomášom 2. Aj on sa odčlenil od konzerv ako takých, je to pomerne čerstvá informácia.
Aha.
Ale vzhľadom na to, že tie novopravicové názory, čo máme, tak chcem, aby to bolo aspoň nejakým spôsobom pokryté na nejakej memovej stránke. Chcem, aby aspoň nejakým spôsobom sa rozvíjali tie názory nejakým dostupným spôsobom pre mládež. V dohľadnej dobe Josarian vyjde s novou stránkou, ktorú týmto úprimne podporujem, a tá sa bude volať troška inak.
Aha, čiže ani ty, ani Josarian už vlastne nefigurujete.
Nie, tá sa bude volať Supernum, tá nová stránka. S tým, že je možné, že ma ešte častejšie privítate na novej relácii, pokiaľ nás budete chcieť aj s tými názormi, čo sme mali, čo máme doteraz. Pokiaľ nás budete chcieť na vysielači, tak budem veľmi rád, s tým, že otvorene som politik, takže nechcem to nejako schovávať, nechcem sa schovávať za nejaké aliasy. Josarian bude ďalej spravovať tú stránku, s tým, že ja možno budem troška prispievať a pomáhať, ale samozrejme konzervám, vzhľadom na to, že je to tak trocha moje dieťatko, tak prajem všetko dobré a dúfam, že to pôjde ďalej fajn, keď si usporiadajú, že kto to vlastne tam má viesť.
Mm-hmm. No, už je ich záležitosť.
To už je ich záležitosť.
Ale v každom prípade teda budete pokračovať v tých aktivitách, aké vyvíjali aj konzervy. Teda bude to také tak o mémoch, o tých srandičkách, o satíre, ale tej skutočnej, alebo ako to bude vlastne vyzerať?
Bude to o mémoch a bude to aj troška vážnejšie. Už predsa len človek aj vyzrie za tých pár rokov, aj keď ja som do toho už išiel samozrejme aj s nejakou profesionálnou minulosťou, o ktorej si možno tu povieme, aby posluchači konečne vedeli, že kto ku ním hovoril. Išiel som aj s nejakými skúsenosťami do toho, ale za ten čas aj čo som videl, aj veci, čo som si ujasnil, aj čo sa týka politickej filozofie, aj čo sa týka praxe, spoznal som veľa ľudí, tak zvážnil som a myslím si, že aj ten obsah bude vážnejší. S tým, že ja to už nechcem viesť. Ja chcem, aby som bol spájaný primárne so svojou stranou a s aktivitami, čo budem robiť pod vlastným menom. Ale bude to viesť Josarian s mojim požehnaním a budem s ním spolupracovať. Takže uvidíte tam aj moje obrázky. Ak sa vám páčili, tak budú sa vám páčiť asi ďalej.
Napísala nám túto Olinka, poslucháčka. Keď teraz o tom hovoríme, tak hneď teraz prečítame, lebo sa to hodí. Píše, že som rada, že ste dnes privítali človeka z najrušenejšej slovenskej facebookovej stránky Pod slnkom, aj keď teda počúvam, že už tam nefunguje. V každom prípade ale chcem napísať, že ukazuje sa, že irónia a satíra je silná zbraň voči tým, ktorí o sebe tvrdia, že sú liberáli a milujú slobodu slova. Napísala nám poslucháčka. No je pravda, že vy ste, ja neviem, koľko tých konzerv založili, či tri, či dokonca štvrté pokračuje. Že...
Štvrté, tuším, je nejaká zálohová, ono to je také, bolo to také živé. Ja tuším, že na nás útočili viac ako na SNS.
No, vieš, to je také zvláštne, že naozaj ako aj ona napísala, že ukazuje sa, že tá skutočná irónia a satyra, že naozaj vedia veľmi hnevať tých vašich oponentov názorových.
Ja som inak mal pocit, že každý chcel, aby som bol fašista. Proste, že aj fašisti chceli, aby som bol fašista, aj liberáli chceli, aby som bol fašista, ja nie a nie. Potom som, teraz nedávno som bol na jednej relácii aj v Infovojne, čítal som si tam, že som členom židovskej obce a podobné veci. To znamená, že človek, keď si robí srandu, tak asi ho nemá úplne nikto rád.
No ale inak je to zvláštne, vieš, keď sa práve nad tým zamyslíš, že ako toto tých oponentov vie nahnevať. Preto to hovorím, lebo ty vravíš, že zvážnil som, však ono tým vekom človek vážne, samozrejme, ale je dobre, keď si zachováš. A si ani nemám obavu, že by si nejako úplne strátil zmysel pre humor, lebo zase, keď je to taká silná zbraň, tak by bolo zbytočné, vieš, sa je takto ľahko vzdávať.
Nie, ono je to v mojej nátúre, hej, tak troška ľudí naštvávať. Som bol povestný aj v mojej minulosti tým, že som dokázal som naštvať veľmi dôležitých ľudí veľmi nevhodnými poznámkami, ale vždy som mal preto nejak svoje dôvody a to sa nejak nezmenilo.
Je to ale také zvláštne, že tí, ktorí samých seba tak často označujú za liberálov a priateľov slobody slova, že potom vlastne robia také veci, že nahlasujú a snažia sa niečomu zabrániť a stopnúť to a keď im to vyjde jedenkrát, tak to opakujú druhýkrát. Príde mi to taká trapná aktivita z ich strany a nečakal by som to teda od nich. Aj keď to nečakal by som od nich, to už teraz žiaľ musím hovoriť v ťažkých úvodzovkách, lebo práve naopak zistujem, že práve od týchto ľudí to čakať treba. Od tých, ktorí o tej slobode najviac rečnia, tak majú s ňou najväčší problém.
Mne to prípada napríklad strašne smutné. Ja sa pamätám, že kedysi som sám seba vnímal ako liberála, ešte pred niekoľkými rokmi, potom neskôr ako klasického liberála, a teraz sa už vôbec nevnímam ako liberála, lebo som si prečítal dôkladnejšie Locka. Ale kedysi som sám seba vnímal ako liberála a pamätám sa, že aj ten ľavicový liberalizmus mal veľmi dobré výstupy niektoré. Keď som sa pozrel na články v Huffington Post, však Huffington Post boli medzi tými, ktorí vydávali Snowdenové objavy, hej, tie líky. Pravidelne vydávali veci okolo WikiLeaks a tak ďalej. Noam Chomsky, ľavicový liberálny intelektuál, hovoril o slobode slova, hovoril, že keď neveríte v slobodu slova pre ľudí, s ktorými opovrhujete, tak v ňu neveríte vôbec. A to bola dlhodobá agenda. A zároveň dlhodobá agenda bola ísť proti vojne. Hej? Dlhodobá agenda liberálnej ľavice bolo ísť proti vojne. Teraz najväčší vojnoví štváči Najväčší štváči všeobecne ako sú ľavicoví liberáli a najviac agitujú za agendu obmedzovania slobody slova, aj keď sa tvária, že nie, že my sme za slobodu slova, ale nie sme za nenávistné prejavy.
Áno.
A problém je, že ich definícia nenávistných prejavov je tak vágna, že už každý a jeho babka a jeho pes je nenávistný. A to je strašný problém. A rozmýšľam, že ako sa to mohlo tak zlomiť, že kedysi, či už pozrieme na tie médiá, ktoré boli na tej strane, alebo pozrieme na niektorých ľudí, čo boli na tej strane, tak teraz sú diametrálne odlišní ako tí ostatní. A idú proti tým úplne základným hodnotám toho všetkého. Ako v čom, moja otázka je, že v čom sú tí ľudia skutočne liberálni? Že v čom sú za nejakú slobodu? Sú za ekonomickú slobodu? Nie, sú pomaly za fašistické regulácie. Hej? Sú za regulácie z nejakého centra, ktoré absolútne nie je zodpovedné voči ľuďom, ktorí ho ani nevolia. Hej? Sú za regulácie, počujem, že aký je Brusel úžasný, ale predsa Brusel nikto nevolil. Komisiu nikto nevolil. A Európsky parlament, síce do neho kandidujem, ale kandidujem do neho s vedomím, že to je len poradný orgán. Že to nie je... on má nejaké proforma právomoci. Ale keď by sme si odmysleli tých ľudí, čo tam sedia, keď by sme si odmysleli počet tých ľudí, čo tam sedia a zredukovali funkciu celého parlamentu na jedného človeka, tak by to nebol až taký mocný človek. Bol by to slabší človek ako Juncker. A to ma zaráža, že oháňajú sa slobodou. Sloboda v tom žiadna nie je. Hej? To, že niekto sa môže prejaviť, to je samozrejme. Ale to, že niektoré prejavy sú chránené a na druhej strane voľne si môže niekto vybrať prejavy, ktoré sa musia zákonom potláčať, to je už druhá vec. To znamená, že sloboda tam nebude, ekonomická sloboda nejak tam nebude. Pamätám sa, ako sme štrngali, teda ja som neštrngal, ale pamätám sa, ako sa štrngalo kľúčmi kedysi, keď som bol primalý, aby som si to pamätal priamo. Ale ako sa štrngalo kľúčmi a hovorilo sa o nejakom uvoľnení, hovorilo sa o nejakom kapitalizme, o nejakej slobode. Ekonomická sloboda tu tiež nie je. To, že vládnu korporácie, ktoré sú zaujímavé cez zaujímavé združenia a cez lobbingové skupiny spojené s parlamentami a spojené s Európskou komisiou, to neznamená, že tu vládne trh. To znamená, že tu vládnu korporácie, keď by sme, ako vždy hovorím, že keď by sme si dali komunistickú stranu akciovú spoločnosť, tak to neznamená, že je kapitalizmus. Takže v tomto tu nie je sloboda. Sloboda prejavu nie je, ekonomická sloboda nie je, rovnosť pred zákonom nie je. Tak čo tu vlastne je? Hej? Demokracia tu tiež nie je, hej? Pretože demokracia by znamenalo, že by sa mali rešpektovať prvky demokracie, že by sa mal rešpektovať demokratický prvok, ale však tie autority, ktoré robia všetko, sa nezodpovedajú absolútne nikomu a už vôbec nie voličovi.
No, myslím, že si celkom dobre zdiagnostikoval ten súčasný stav. Na druhej strane ale treba povedať, že toto tu nie je otázka posledných dní, že toto sa nám tu už pomaličky rozvíja dlhodobo. Uh-huh. Ja teraz ale pátram po tých... vždy je to tak, že ty máš proste nejaký pohár s vodou a tam to kvapká, 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 až to nakoniec dosiahne tú hladinu, kde tá posledná kvapka ťukne a už sa ti to preleje. No tak, teraz pátram po tom, že kde sa to udialo u teba vo vzťahu práve k kandidatúre do Európskeho parlamentu, lebo si proste nejaký človek, ktorý tieto veci sledoval, vnímal asi s obavami, kam to smeruješ, ak v tomto smere nie si sám. A robil si niečo v tomto smere, ale teraz si sa rozhodol pre taký akože dosť podľa mňa zásadný krok. Tak chcel by som počuť, že čo sa vlastne udialo, že prečo, kde je ten moment, že si si povedal skrátka, musím ísť do toho, lebo dozrel čas.
Vieš, Boris, u mňa to išlo tak postupne. Mm. Ja som, Ja som prešiel od úplného protipolu v podstate v úvodzovkách. Ja som si kedysi myslel, že ten systém sa dá zmeniť znútra, že sa dá spraviť niečo dobré znútra. To znamená, že hneď po škole, ja som právnik, a hneď po škole, keď som skončil, tak som bol plný ideálov a dokonca som bol plný nádeje, čo sa týka Európskej únie. Bolo mi ponúknuté ísť robiť na ministerstvo financií na systém finančných nástrojov, teda na systéme finančných nástrojov Európskej únie. A tam som jeden čas robil. Tam sme spolu s kolegami, medzi nimi bol aj Robo Augst, ktorý sa neskôr vyprofiloval ako, ako šéf NDS-ky, on kandidoval za sieť. Tam sme s kolegami, no a potom sieť sa rozpadla, lebo sa udiali veci, čo sa udiali, a no však k tomu sa dostaneme. Každopádne, tam sme implementovali tie systémy finančných nástrojov Európskej únie. To je v skratke taký mechanizmus Európskej únie, čo by mal vykryť miesta, ktoré trh nevie vykrývať. To znamená, že keď sú nejaké investície príliš veľké a návratnosť je príliš dlhá a finančné inštitúcie nie sú ochotné do toho investovať sami o sebe, alebo keď ide o malé a stredné podniky a je tam vysoká rizikovosť, tak tiež proste trh to podľa Európskej únie nevykrýval. To znamená, že by do toho mali vstúpiť finančné nástroje a pokryť to, čo trh nezvláda. Ten systém sa mi vtedy veľmi páčil a pravidelne som chodil do Bruselu. Pravidelne som chodil do Bruselu aj na komisiu, na tzv. Expertné stretnutia. Jednal som ohľadom toho. Potom sme robili, neberem si na tom samozrejme hlavné zásluhy, ale robili sme celú tú štruktúru, sme vymýšľali, zakladali sme tie inštitúcie a potom sa to spustilo tu na Slovensku a cez to sa malo stiahnuť nejakých 412 miliónov na Slovensko. No a to bolo úplne super. Ale potom aspoň mi to tak pripadalo, ale potom sa tam začali deť veci, ktoré sa mi nie až tak páčili. Mm-hmm. Nenaplňalo ma to potom už ani na morálnej úrovni, ani na osobnej úrovni. A napriek tomu, že to bol veľmi dobrý flag, pretože som prešiel na právne oddelenie tej inštitúcie, ktorá realizovala tie finančné nástroje, tak som odišiel. A potom som rozmýšľal, že čo ďalej. A potom som dostal návrh, že môžeme niečo spraviť práve od toho Roba Augsta. A potom ako prebehli tie minulé voľby a založila sa aj tá minulá vláda so sieťou, za ktorú on kandidoval, od čoho som ho kedysi odhováral, ale nepočúval ma. A išiel som robiť na Národnú diaľničnú spoločnosť, kde som robil šéfa pre eurofondy. Mojou najväčšou v úvozovkách chybou, na čo som ale celkom hrdý, že som sa aspoň pokúsil o to, bolo, že som sa snažil vytvoriť protikorupčný projekt. Funkčný protikorupčný projekt, ktorý by mal nejakým spôsobom diverzifikovať projektantské firmy, ktorý by mal preveriť prepojenia medzi stavebnými firmami a medzi niektorými úradmi a tak ďalej. Nejdem veľmi špecifikovať. A ktorý by zmenil spôsob, akým sa vytvárajú zmluvy, lebo pri súčasnom systéme ešte aj tie sumy, ktoré vidíme, ešte aj tie sumy, ktoré vidíme a ktoré sa nám zdajú byť veľké, tak to sú len vysúťažené sumy, a keď by sme sa pozreli na konečné sumy, že koľko stoja diaľnice, tak by sme zistili, že je tam x dodatkov a že sa to predražuje niekedy aj o 30%. Čo sa možno akože keď vám to poviem ako percentuálne číslo nezdá tak veľa, ale...
No, ďakujem pekne,
30%. Ale je to, no, vie to ísť do ťažkých miliónových sum.
Takže ty no, si vlastne takto v prvej línii tam stal
no,
týchto veciach.
Vtedy som tomu veril, potom prvá vec, čo sa stala, keď Robo išiel preč, tak mne bol stiahnutý prístup na tie programy, ktorými som overoval tie prepojenia. Ešte pomaly ten nový riaditeľ ani nebol v budove. No a potom som zažil takú krízu viery v možnú zmenu znútra. Zistil som, že tudy cesta asi nevede. Zistil som aj, že Európska únia ako taká je skorumpovaná od dola po hore. Sú tam nejakí ľudia, čo tomu veria. Sú tam nejakí ľudia, čo robia dobrú prácu, ale aj na tých úradoch musím upozorniť, že je veľa ľudí, čo si myslí, že robí dobrú prácu a ani nevedia, že čo sa deje nad nimi. A keď som sa rozprával so svojimi podriadenými, tak oni ani netušili, čo sa tam dialo. Oni to nie sú zlí ľudia. A často ani na tej úrovni Európskej únie nie sú zlí ľudia a dokonca sa snažia aj spraviť niečo dobré, ale je to tak prešpikované, či už firmami, ktoré sa dosadzajú na lokálnej úrovni do európskych úradov a ohlasujú im insiderské informácie alebo na vedúcich úlohách, kde v podstate korporácie tam vládnu, veľké finančné záujmy určujú, že aká bude legislatíva do budúcna. Je to úplne prešpikované. Ja som mal také dva zlomové momenty, keď som prestal veriť Európskej únii ako takej. To bolo jeden okamih, keď mi legislatívec, čo mal písať jeden paragraf, na ktorý som sa pýtal a mal mi vysvetliť jeho význam, ten človek, ktorý to akože mal písať, a on mi nevedel vysvetliť, že čo tým myslel. A bola to legislatíva, ktorá sa týkala 100 miliónových otázok. To neboli drobné veci, hej. To nebol nejaký paragraf, to bola proste veľmi dôležitá legislatíva. Nevedel to vysvetliť. Potom som sedel raz na expertnej skupine a autori jednej state, tiež v jednom z strategických dokumentov, z jednom z centrálnych dokumentov nevedeli povedať, a teda nie, že nevedeli povedať, ale mali predniesť, mali odprezentovať state, ktoré sa tam doplňali. A myslel som si, že príde niekto z nejakého DG a prišli ľudia z jednej veľkej auditorskej firmy, ktorú nebudem špecifikovať, lebo pôsobí aj na Slovensku. Ono ostatne z tej veľkej štvorky auditorských firiem tí ľudia pôsobia na situáciu u nás v krajine o mnoho viac, ako si myslíme. Pôsobia aj na situáciu na európskej úrovni. Práve cez to, že ľudia si myslia, že keď vyjde nejaká nová legislatíva z európskej strany alebo zo štátnej strany, ľudia si myslia, že ich to chráni. Že príde nejaká nová regulácia, že ich to ochráni pred niekým. Hej? Ale tam nastáva ten efekt, čo tiež často opakujem, čo mysliteľka Ayn Randová volá legislatívne prevziatie. A to znamená, že keď je nejaká oblasť veľmi úzka a chceme ju zákonom regulovať, tak môžeme legislatívcov vyberať len z tých ľudí, na ktorých sa vzťahujú tie zákony. To znamená, že keď chcem napríklad regulovať hazard nejakým špecifickým spôsobom, keď chcem ísť veľmi do detailov, alebo keď chcem nejakým veľmi špecifickým spôsobom regulovať bankovníctvo, alebo regulovať nejaké oblasti zdravotníctva a tak ďalej. No. Tak môžem vyberať len z veľmi obmedzeného počtu ľudí, ktorí môžu tie zákony písať. A väčšinou ich vyberám z tých ľudí, čo pôsobia v spoločnostiach, vo veľkých spoločnostiach, ktoré sú činné práve v tej oblasti. To znamená, že to skončí tak, že v podstate si podávajú štafetu medzi sebou ľudia vo firmách a ľudia na úradoch a píšu si zákony na seba. A výsledkom nie je to, že my zregulujeme ich. Výsledkom je to, že oni zregulujú celý zvyšok štátu. Mm.
No a ty si človek, ktorý sa na toto pozeral doslova z prvej línie. Ako človek eurooptimista, nebol si v tom sám.
No, ja som teraz už nie.
Ja som to vnímal podobne eurooptimisticky, ale ja na rozdiel od teba som samozrejme nemal možnosť byť pri tých veciach takto blízko. Ja naopak som si prešiel mediálnym svetom a je to vlastne ako cez kopírák, že keď to zažiješ na vlastnej koži, tak potom nejako zistíš veci, ako fungujú. Potom sa nejaké v rámci tvojho vnútra udejú boje. A potom je otázka, ako z tých bojov vyjdeš. No. Teraz neviem, ako to u teba skončil, ten vnútorný zápas, ktorý teraz popisuješ. Skončil tak, že ty si teraz zrejme euroskeptik.
No, jednak euroskeptik a jednak dostával som ponuky na prácu v rámci iných úradov. Boli zmienky o tom, že by som mohol ísť do Európskej únie na jeden z tých teplých fľačikov. A nejak to už nebolo v zhode s mojim svedomím. Nevedel som to stráviť. Nevedel som stráviť, čo sa dialo. Čo je veľký problém. Je veľký problém stať sa euroskeptikom, keď je človek expert na nejakú oblasť európskeho práva.
to je dosť veľký oxymoron toto.
No. Viem, že iste je viacero ľudí, čo sa dostane pre tú voľbu a potom si nejak sami pred sebou zdôvodnia, že ale však nechcem prísť o všetko a ono sa to iste nejako dá ututlať a vylepšiť aj znútra, ale ja tomu proste neverím. No a potom som jeden čas sa tak poflakoval a založil som si tú stránku. Venoval som sa trocha veciam verejným, aj som si študoval okolo filozofie, okolo politickej filozofie viac vecí. Začal som sa viac stýkať s ľuďmi. Pôsobil som v rámci súkromnej sféry, začal som sa zaujímať o kryptomeny a cesto o rôzne veci v tej takej libertariánskejšej oblasti politického myslenia. A skutočne jedna z absolútne prelomových vecí pre mňa boli americké voľby prezidenta. Pretože tie som s veľkým záujmom vnímal. S veľkým záujmom som aj vnímal to, ako Trumpa zobrazovali médiá. Porovnával som to s jeho skutočnými vyhláseniami, s jeho skutočnými prejavmi, aké mal. Zistil som, že to boli absolútne klamstvá, ale že úplne očividné. A pri tej príležitosti, keď som sledoval Trumpov vývoj, tak som sa dostal do nejakých takých konzervatívnejších kruhov, politickými názormi konzervatívnejších kruhov, do tej novej pravice, čo je skôr také memové hnutie, by som povedal. Začal som sa zaoberať tým, že akými klamstvami sme si prešli v minulosti a vlastne ako sme došli od štádia, keď ideál bolo, že štát má zasahovať len toľko, čo musí, až po terajšiu dobu, ktorá je, a nenahovárajme si, že to je inak, táto doba je skutočne fašistická a práve tí, čo sú najväčší antifašisti dneska, tak v skutočnosti, aj keď si to sami neuvedomujú, tak presadzujú politiky, ktoré sú fašistické. A to, proti čomu bojujeme, je totalita. Tá totalita nie je tu niekde v budúcnosti, ale keď sa človek pozrie, keď sa tomu človek pozrie na nechtík, tak zistí, že tá totalita je už tu. A že vedenie krajín a vedenie nadnárodných celkov sa úplne odtrhlo od svojich národov, úplne sa odtrhlo od ľudí, od ktorých podľa našich ústav má pochádzať moc. Oni sa tvária, že to pochádza od občanov a to nejako nesúvisí konkrétne s tými ľuďmi, ktorí tam sú. A každý, čo chce spraviť po vôli verejnej mienke, respektíve po vôli tým ľuďom ako takým, alebo čo chce pomôcť tým ľuďom ako takým, tak každý je nazvaný populistom, čo je dnes už pomaly nadávka. Jeden z najhorších posunov, čo som videl, bolo, že keď sa zo slova euroskeptik stala pomalina dávka a začalo to znamenať niekto, čo chce zničiť Európsku úniu alebo čo ju chce zrušiť. Ale keď sa pozrieme na ten výraz, tak skeptik je niekto, čo pochybuje. Doslova niekto, čo pochybuje. A keď ešte aj keď súhlasím s nejakou inštitúciou alebo s nejakým politikom, tak musím byť k nemu skeptický. Musím byť k nemu skeptický, preto už len z toho titulu, že on má moc, že on má viac informácií ako ja, on má viac kontroly ako ja. To znamená, že musím mu pozerať na nechtík, musím byť voči nemu skeptický, inak začne mať absolútnu moc a začne ju zneužívať, pretože absolútna moc skazí ľudia absolútne. A keď sú zobrazovaní ľudia, ktorí sú už len skeptickí ako ľudia, čo chcú niečo zničiť, tak máme problém. Máme obrovský problém. A ten problém vidím aj s posunom v rámci alternatívnych médií. Však ty to musíš iste pociťovať. Keď je situácia taká, že všetko, čo sa vyníma mainstreamovej naratíve, ešte aj úplne objektívne veci, úplne objektívne dokazateľné veci, sa považujú za konšpiračné teórie, sa prezentujú ako konšpiračné teórie. Ako je to možné? Ako je to možné? Pamätám sa ešte pred pár rokmi, ešte pred niekoľkými rokmi bolo vyslovene v móde a bralo sa to ako väčšinový názor, že budem pochybovať o tom, čo hovoria médiá. A pravidelne vychádza v prieskumoch, keď je prieskum dôveryhodnosti médií, že ľudia neveria tým médiám a ľudia neveria tým inštitúciám. Tak prečo, keď začína byť väčšinový názor, že neverím inštitúciám ako takým, že neverím štátnym inštitúciám, bol o tom prieskum, že neverím médiám, keď je to väčšinový názor, tak prečo sa prezentuje ako pomaly povinný názor tým ľuďom veriť? A prečo sa prezentuje ako povinný názor súhlasiť s nimi alebo minimálne nesúhlasiť a držať hubu, keď nesúhlasím? Že môžeš si myslieť, čo chceš, pokiaľ to nehovoríš. Že to je tá sloboda myslenia, to je tá sloboda prejavu. A to je ten liberalizmus momentálne.
No, opäť ťažko k tomuto čokoľvek dodať, čo si teraz povedal, ale táto relácia nie je o mne, takže ja ani dodávať nejdem, ale skôr o otázkach. Tak Tomáš, toto bola tá posledná kvapka? Toto všetko, čo si teraz popísal, bola tá posledná kvapka, ktorá ťa rozhýbala k tomuto kroku?
Ja som zistil, že už predtým, že ten pohár, že nie, že je plný, ale ten pohár je už niekde na dne jazera. Môj problém bol, že predtým som ho nevidel. Ako náhle som tie veci zistil a dostal sa do toho, hej, ako náhle mi pár vecí prestalo sedieť, pár vecí na tých verejných naratívach mi prestalo sedieť, pár väčších klamstiev som videl v médiách, hej, človek si pri tých menších veciach môže povedať, že OK, ale všeobecne asi hovoria pravdu a potom potom je to úplne inak. Potom vidí tie väčšie klamstvá, potom vidí tie väčšie manipulácie a potom vidí, ako niekto hovorí, že tá vec, ktorá je proste objektívny fakt, že nie, že to tak nie je, lebo to je konšpiračná teória. Ešte, tak proste ono to nebolo, že ja som nemal poslednú kvapku. Ja som mal posledný lejak. To prišlo všetko strašne rýchlo. Ono to nie je tak, že my máme nejak čas tie veci zlepšiť, že máme čas sa vyhnúť nejakej katastrofe. My sme už po tej katastrofe. Tá katastrofa je už tu. My sme už v tom svete po tej katastrofe a my nemôžeme nejaké veci odvrátiť. To nie je o odvrátení nejakých vecí. To nie je o tom, že my máme veci vrátiť späť k niečomu, lebo predtým sme robili chyby, ktoré viedli k tomu, čo sa deje. Ale my máme donútiť ten svet ísť normálnou cestou. A my musíme poraziť tú totalitu.
Myslíš, že keby to aj vyšlo a stal by si sa europoslancom, že z tohto postu máš šancu niečo meniť? Pýtam sa to preto, lebo toto je ten akoby z najhlavnejších výhrad. Ja som hovoril o tom, že 13% ľudí chodí k európskym voľbám zo Slovenska. Čiže tam je to už v tom zakotvené. Tá neúčasť je proste výsledkom toho, že ľudia naozaj majú pocit dve veci minimálne. Že tam Brusel je príliš ďaleko, že je otrhnutý od reality a hlavne, že však čo tí naši 13, respektíve 14 europoslanci zmôžu. Hej? Čiže ty na jednej strane absolútne trefne popíšeš stav, ktorý tu máme. Dokonca rozumiem aj tomu, že hovoríš, že treba nejakým spôsobom sa aspoň postaviť, aby to išlo tou normálnejšou cestou. Ale teraz počujem kritika, ktorý ti povie, áno, toto treba urobiť, ale z postu europoslanca neurobiť vôbec nič. Že z tohto postu sa to nedá urobiť.
Má pravdu dokonca. Z postu samotného. To znamená, že zo sily úradu, keď by sme ju brali ako izolovanú silu, to znamená, že čo môžem a čo nemôžem z čistoprávneho hľadiska, nie. Ale koľko ľudí pohlo k euroskepticizmu, koľko ľudí pohlo minimálne k pochybnostiam o tom, čo sa deje, keď počuli prejavy Nigela Faragea v Europarlamente, alebo keď počuli prejavy Corvina Mikkeho v Europarlamente alebo iných euroskeptikov, ktorí dávali prejavy v Europarlamente a ktoré sa zdieľajú po celej Európe. Ja sa pamätám, že môj prvý styk s britským skepticizmom a s ich dôvodmi, že prečo sú skeptickí, prišiel, keď som počul Nigela Faragea. To znamená, že áno, že čisto z tej moci ako takej, ja sa tam na tú moc nechcem spoliehať. A to nie je ani spôsob, akým chcem viesť politiku ako takú. Ja si myslím, že všeobecne, že politici majú priveľa moci v súčasnosti. O čo mi tam ide je, že som svojím spôsobom, ako by som to povedal, som znalý niektorých tematík a som dosť prejavom obratný, aby som vedel niektoré veci podať v tom europarlamente takým spôsobom, aby to upozornilo na niektoré problémy. Viem zaručiť, že pokiaľ nebudem o nejakej legislatíve vedieť dosť informácií, tak nebudem hlasovať za ňu. A pokiaľ budem vedieť, že niečo ide proti slobode, pokiaľ budem vedieť, že niečo je vyslovene totalitné, tak ako bola teraz tá novela, ktorá žiaľ Bohu prešla za novela elektronickej komunikácie, alebo tak, ako bola tá novela neviem, ako sa to volalo, ohľadom ochrany Afričanov. Alebo tie autorské práva, to bola tá elektronická komunikácia, ale ochrana Euroafričanov alebo proste niečo také, proste špecifické upozorňovanie na dedičstvo Euroafričanov, že ešte aj na Slovensku musíme upozorňovať a musíme ľuďom tlcť do hlavy, že za koľko my môžeme vďačiť, aký my môžeme byť vďační tým Afričanom na Slovensku, že koľko oni prispeli k európskej kultúre a tak ďalej. Keď by som bol oboznámený s takýmito novelami, tak nielen, že by som za ne nehlasoval. A priori, pokiaľ nebudem o nejakej veci vedieť vyslovene, že je dobrá. Vyslovene, že je v zhode so záujmami ľudí, ktorí ma volili, so záujmami voličov ako takých, tak nebudem za to voliť. A môj a priorný postoj k akejkoľvek legislatíve bude, že stlačím nie. Nie, že zdržal sa hlasovania, ale stlačím nie. A pokiaľ budem vedieť, že je niečo vyslovene nebezpečné, tak budem na to upozorňovať. Budem na to upozorňovať smerom na Slovensko a budem na to upozorňovať tých ostatných poslancov. A pokiaľ to prejde, tak im spravím z toho postu europoslanca peklo a začnem o tom hovoriť a dostanem to na YouTube. Mm-hmm. A poznám ľudí v rôznych krajinách, aj v rámci toho, že som sa aktivizoval aj v tej mémovej sfére a tak ďalej, čo to budú vedieť dostať von. Mm-hmm.
Že budeš odtiaľ vynášať informácie.
Vynášať informácie oni potrebujú, potrebujeme tam ten hlas.
Hej.
Lebo tých ľudí, čo nesúhlasia, je veľa. Tých ľudí, čo nesúhlasia, je veľa. Oni potrebujú nejaký bojový pokrik. Nejaký združovací pokrik, čo im povie, že hej, asi nie som blázon, asi nie som sám, čo si to myslí. Je tam aj niekto, čo nie je nejaký úplne vymletý cecek, ktorý hovorí a myslí si to, čo ja. Že asi v tom nie som sám, tak mohol by som hovoriť aj s mojimi kamarátmi o tom. Je to celoeurópsky problém. Týka sa to aj Slovákov, ale Európska únia je celoeurópsky problém, pretože prestala slúžiť európskym národom. Ona prestala slúžiť európskym hodnotám, absolútne sa od nich odvrátila, pretože ona nepokladá kresťanské hodnoty absolútne za európske hodnoty. Ona nepokladá hodnoty, ktoré nás dostali dopredu ako kontinent za európske hodnoty. A ona nepokladá najväčšiu hodnotu Európy, podľa mňa, za európske hodnoty, a to sú Európania ako takí. To sú zakladateľské národy Európy. A to je treba pripomenúť. Je treba pripomenúť v tých ich bublinách, že tí ľudia existujú. A je treba pripomenúť tým ľuďom, že existujú a že niečo sa deje, čo ich ide strašne ohroziť. A tá federalizácia pod jedným nelegitímnym orgánom, ktorým Európska komisia je, a tá federalizácia súdov pod Európskym súdnym dvorom, kde Európsky súdny dvor si sám zobral právomoci v rozpore so zmluvami, v rozpore so zakladateľskými zmluvami si sám dal právomoci svojou rozhodovacou činnosťou a tvári sa, že je to OK, pretože nemá nad sebou žiadnu inštanciu. Tak musíme mať tam nejaký hlas. A to je jediný spôsob, ako znútra inštitúcie vykriknúť, aby to ľudia počuli. A jediný spôsob, ako človeka nemôžu umlčať len tak ľahko.
Možno práve teraz je vhodný čas prečítať mail od Zuzany, ktorá píše, že dobrý deň, počúvam dnešnú diskusiu. Pán host hovorí o sebe, že je euroskeptik. Čo to znamená ale v praxi? Bol by za to, aby Slovensko vystúpilo z Európskej únie, je za to, aby Európska únia ako taká zanikla, alebo je skôr len za reformu Európskej únie?
Ak sa Európska únia nebude dať reformovať, a pod reformou nemyslím niečo abstraktné a bezzubé, ale pod reformou myslím, že spravia sa všetky kroky k tomu, aby sa nikdy nestala federáciou a aby bola len voľným záujmovým združením tých krajín, ktoré rešpektuje samotnú suverenitu národov a ktoré má veľmi výrazne obmedzené právomoci orgánov, tak som za vystúpenie z Európskej únie. Ak sa nedá reformovať, a teraz nie, že bezzubá reforma, ale tvrdá reforma od jadra, tak som za vystúpenie. Ak sa bude dať reformovať, voči čomu, k čomu som veľmi pesimistický, ale ak sa bude dať reformovať, tak prečo nie? Hej? Ale ak nie, tak myslím si, že Slovensko vie výjsť aj nejakými medzinárodnými zmluvami. A aj tak si myslím, že západná Európa bude mať plné priehrštie problémov, do ktorých sa sama dostáva. A tým nemyslím ľudí, ale do ktorých ju dostávajú aj politici. A bude mať obrovské sociálne nepokoje, čo vidíme už teraz vo Francúzsku, a to je len prvá lastovička. To znamená, že skutočná sociálna kohézia, teda skutočným ťažiskom, z čoho sa bude čerpať stabilita nejakých krajín, je sociálna kohézia. Respektíve kultúrna kohézia, národná kohézia. A najväčšia národná kohézia je v rámci krajín teda Vyšegradskej štvorky. Takže moja dlhodobá vízia je Európska únia ako taká sa tak či tak destabilizuje, eventuálne keď bude zlyhávať alebo keď bude tyranskejšia, buď sa reformuje veľmi radikálne, alebo sa bude snažiť o totalitu, respektíve o federalizáciu, a v tom prípade budeme musieť vystúpiť. Ale či budeme musieť vystúpiť alebo nie, tak moje smerovanie ako politika, a teraz nie ako europoslanca, moje smerovanie ako politika bude sa snažiť čo najviac zasadiť o pritvrdenie spolupráce v rámci Vyšegradskej štvorky. Keďže si myslím, že stredná Európa zažila obrovskú tragédiu po prvej svetovej vojne tým, že vymizla z geopolitickej mapy sveta. A podľa mňa má znova šancu zasvietiť, keď bude západná Európa nevyhnutne v kríze. To znamená, že ja nie som v tomto prípade nefetišizujem ani východ, ani západ, ale myslím si, že stred sa musí znova schopiť. A Vyšehradská štvorka musí prehlbiť svoju spoluprácu aj na inštitucionálnej úrovni a musíme sa vyhradiť jasne a vytvoriť veľmi pevný záujmový blok. A to bude kľúčom k tomu, aby sme prežili turbulentné časy, ktoré Európu nepochybne čakajú teraz momentálne.
Pri V4 ale bývajú zase tie výhrady, že tam máš jedného veľmi silného partnera, Poľsko, ktorý má proste najväčšiu rozlohu, najviac obyvateľov a zase tendenciu potom proste diktovať tým ostatným svoju vôľu. Že, vieš, aby to zase nebolo z blata do kalu, že? V prípade V4.
Ja radšej budem jednať, robiť kompromisy s Poliakmi, ktorí majú aspoň základný rámec hodnot zhodný s našimi. Ako budem robiť kompromisy s Bruselom, ktorý chce, aby sme sa rozpustili ako krajina, ktorý zároveň nechce, aby sme existovali ako národ, ktorý chce, aby sme dospeli k štádiu, a budem citovať viacerých európskych politikov, postnárodnej politiky. To znamená, že máme byť postnárodný celok, máme byť len štátny celok a to predsa Slovensko, my sa nazývame Slováci len úplnou náhodou a máme ako Slováci prestať existovať a Slovensko, každý môže byť Slovák, čo má občiansky preukaz. To nech sa páči, nech je občanom Slovenskej republiky každý, čo má občiansky preukaz, ale národná suverenita, teda respektíve štátna suverenita sa odvíja od národnej a zákonnosť sa odvíja od štátnej suverenity. A podoba zákonov, to znamená, že ako sú navrhnuté, ako riešime konflikty medzi sebou, ako riešime problémy, sa odvíja od toho, že aká je povaha daného národa. A tá ich vízia s tým, že všetci budeme multikulturálni, že všetci sa zmiešame a zrazu sa všetky problémy vyriešia, no to je nonsens. To znamená, a je to nonsens, ktorý vyplýva už len z toho, že keď sa pozrieme do Brazílie, hej, alebo do krajín, kde došlo vo väčšom meritku k nejakému miešaniu, tak vidíme, že vytvorilo to jedine nové skupiny, ktoré boli ďalej v konflikte s inými skupinami. No. To znamená, pardon, aby som sa vrátil k tej odpovedi, že moja odpoveď je, že áno, mohol by tam byť problém s tým, že by boli nejakí siloví hráči, ale ľudia sa najlepšie spájajú z očí v oči nejakému problému. Ľudia sa najlepšie spájajú z očí v oči nejakému hroziacemu nebezpečenstvu a tie veci, ktoré sa momentálne dejú v západnej Európe, sú ohrozenie, sú nebezpečenstvom. A zároveň sa nemôžeme tváriť, že našou záchranou budú nejaké iné mocnosti z východu. S Ruskom treba mať korektný vzťah, podľa mňa. Treba s ním mať korektnejší vzťah, ako máme v súčasnosti, ale spoliehať sa máme hlavne na seba a na stredoeurópsky priestor. A to je moja odpoveď.
No, my sa už blížeme k záveru relácie. Ja som ešte pri tom nespomenul dôležitú informáciu, že teba ľudia nájdú ako číslo 5 na kandidátke v tejto chvíli mimo parlamentnej strany Kresťanská demokracia, Život a prosperita. Aspoň v rýchlosti, keby sme sa pozrieli na nejaké programové priority tejto strany vo vzťahu k Európskej únii, čo tam nájdeme?
Programové priority.
Vieš, no čo tam, na čo práve táto strana sa tak najviac zameriava? Alebo vy, ktorí v tej strane pôsobíte, čo je takéto hlavné, s čím vlastne idete tam?
Aj vzhľadom na to, že pôsobím a že strana pôsobí pod pánom Kufom, ktorý je bratom otca Kufu, toho kňaza známeho. Aj vzhľadom na to, že pán Kufa má nejaké veľmi jasné hodnotové smerovanie, ktoré myslím, že dosť konzistentne prejavuje počas celej svojej politickej kariéry, tak KDŽP je hodnotová strana v prvom rade. Voči európskej politike je to tak, že nechceme ako strana teraz nehovorím len o, lebo moja osobná agenda je možno troška širšia, mm-hmm. ale zmestí sa do agendy tej strany. Ale ako strana nechceme veci, ktoré vedú k nejakej gender politike, k prehnanému ťažisku LGBT práv a v úvodzovkách práv a vymoženosti v našej krajine. A ďalej, nie je to len kresťanská strana, ale je to aj národná strana, čo ma k tomu pritiahlo, a zároveň aj osobnosť pana Kufu. A vzhľadom na to, že je to národná strana, tak chceme zdôrazňovať ten princíp suverenity Slovenskej republiky, hoci aj pôsobiacej v rámci Európskej únie, ale musí to byť suverénna krajina a musí sa klásť dôraz na národnú identitu a tak.
Plus potratová politika, toto je tiež
potratová
dosť...
Potratová politika, samozrejme.
To je dosť silný.
O tom som tuším mal aj reláciu,
áno.
Čo pobúrila pár ľudí, ale môj názor stojí.
Ale čo už, to je tvoj názor a ľudia, keď sa im to nepáči, neznamená, že sa s tým stotožniť, ale treba si vedieť vypočuť aj názor, s ktorým nemusia súhlasiť.
Ten názor som mal aj keď som ešte nebol kresťan, mám na neho sekulárne dôvody. No. Keď niekto nesúhlasí, tak nech so mnou, nech začne proti mne debatu, ja ho presvedčím.
Dáme záverečný mail a to by mohla byť potom aj tá tvoja odpoveď takou dobrou bodkou. Faktom je, že smerom k Bruselu dnes viac ako kedykoľvek predtým znejú aj kritické hlasy. Taliansky podpredseda vlády Matteo Salvini napríklad zakladá novú alianciu, v rámci ktorej chce reformovať Európsku úniu. Do zväzku s ním mimochodom vstupuje Kolárovo Sme rodina. Navyše náš mainstream už stihol informovať o najnovšej prognóze, podľa ktorej nacionalisti, populisti a protimigračné skupiny by mali v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu získať značný počet mandátov. Dajme teraz bokom všetky tie mainstreamové nálepky. Chcem sa hostia spýtať, či je tu teda reálna šanca na významné zmeny, pokiaľ ide o blížiace sa eurovoľby?
Je tu šanca minimálne na názorovú paradigmickú zmenu v rámci Európskej únie. Iste pôjdu do popredia národné sily. O tom nepochybujem. Inak tá iniciatíva sa týka skupiny, ktorá tam už predtým existovala, Európa národová slobody, ak sa nemýlim. Tá skupina ako taká už hlavne v spolupráci s Lepenovou existovala dlhodobo. Dlhodobo som to podporoval, ešte aj keď som bol na konzervách, tak tuším som to mal lajknuté a zdieľal som nejaké ich veci. To, že tam ide Kolár, to je OK. Je tam viacero ľudí v Kolárovej strane, s ktorými sa ideologicky celkom zhodnem, aj keď nechcem sa nutne identifikovať so stranou ako takou, ale je to fajn. Akože mne nejde o tie veci, čo sa majú udieť, a politikov mi nejak nejde. Som pod pánom Kufom kvôli tomu, že mu dôverujem primárne. Myslím si, že v Európskej únii jednoznačne dojde k posunu názorov. Problém je, že Európsky parlament, ako som povedal, nemá zďaleka takú moc, ako by mal bežný parlament. Aj Európsky parlament je viac menej poradný orgán, dokáže niektoré veci samozrejme zdržať a bude úplne skvelé, keď sa tam dostane viac pronárodných síl, ale veľa vecí sa zmení, keď sa tá vec už bude točiť, keď už to bude v praxi. Iste tam nebude sedieť plný Európsky parlament len tých pronárodných síl, len tých proeurópskych síl. A teraz proeurópskych nemyslím v zmysle Európskej únie, lebo Európska únia už nie je pomaly európska. Ale dáva mi to nádej, že tam bude nejaká silná protiváha. Aj moja aktivita a aktivita mojej strany nekončí tými eurovoľbami. Bude treba veci robiť aj na národnej úrovni. Bude veľmi dôležité, že aké bude pokračovanie. Európsky parlament sám o sebe nás nezachráni. Na národnej úrovni sa musia vytvoriť vlády, ktoré budú reflektovať túto politiku. Na tom treba pracovať tiež. To je to je zhruba všetko, čo k tomu mám.
No, a to si sa krásne presne do hodinky zmestil, takže ja ti veľmi pekne ďakujem, Tomáš, mm-hmm. za tieto tvoje slova aj za to, že si teda nám venoval hodinu svojho času.
No, tak kľudne, keď už som venoval hodiny predtým, tak a ešte asi budem...
A ja si myslím, rečiť. Áno, že určite budeme v tomto smere pokračovať, aj to, čo si hovoril v úvode, že teda pod nejakými zmenami už to mm-hmm. síce bude, ale to vôbec nevadí. My, samozrejme, u nás máš v rádiu vždy dvere otvorené, takže akýkoľvek nápad dostaneš, tak tu sa s ním budeme reálne zaoberať a radi ti vyjdeme v ústrety. Takže na dnes je to všetko, Tomáš. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz.
Ďakujem,
maj sa pekne do počutia.
Ďakujem ešte raz, požehnané sviatky a ďakujem všetkým svojim priaznivcom a aj nepriaznivcom, pokiaľ sú to rozumní ľudia.
Tak, maj sa pekne, ahoj. To bol vážený poslucháči Tomáš Janco. Jeden z kandidátov na europoslanca. My, ako som spomínal, v rámci našich možností budeme v týchto debatách pokračovať. Uvidíme, koľko ich stihneme do eurovolieb a koľko ľudia budú mať ochotu, podobne ako dnes Tomáš, koľko ľudia budú mať ochotu vystúpiť. Ak vás Tomáš zaujal, tak vedzte, že je číslo 5 na kandidátke strany Kresťanská demokracia, Život a prosperita. No a tí z vás, ktorí ste túto reláciu počúvali a viete o niekom, kto je kandidát na europoslanca, môžete mi napísať najlepšie na boris@slobodnyvysielac.sk. Dobre, keď pridáte aj nejaký ten kontakt a potom sa môžeme s ľuďmi, ktorí budú ochotní takto podobne ako dnes Tomáš vystúpiť u nás, tak sa budeme kontaktovať a budeme s nimi diskutovať, aby ste si urobili o týchto ľuďoch čo najlepší obraz. Na dnes je to teda všetko. Lúči sa s vami aj Boris Koroni. Majte sa pekne a do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.